Ozatlık Radyosu söylüyor. Bugün 15. dekabr Düşembe. Mikrofon altında Naif Akmal. Bugünkü tapşuruda. AQSh prezidenti Jorj Bush Iroq ham Afg'onistonda uchrashuvlar o'tkazdi. Turkmanistonda parlament saylovi o'tdi. Rasmiylar o'ng'ish turunda so'ylasa, saylovchilar qanoatsizlik bildirdi. GAMAZ'ning 10% hissalarini Germaniyaning Daimler shirkati sotib oldi. Totar ijtimoiy uzagi uyushuvga 20 yil. Boshda dunyo yangiliklari.
Ozodlikda xabarlar nechik bor shulay.
Mikrofon oldinda Olsu Qirmosh boshda bir necha muhim xabarning qisqachasi. Moskva shahar mahkamasi 20 kishini o'tiruvda ayblangan to'qirboshlar turkumin 20 yilga qadar turmaga hukm etdi. Tatariston davlat shurasi Rossiya konstitutsiyasiga o'zgarishlar kiritishni xuplab tovush berdi. Ijovda kommunal xizmatlarga to'lovning ortuvina qarshi o'ram jinozdi. Hozir bu ham qoyibir boshqa yangiliklar turunda to'liq ma'lumot. Moskva shahar mahkamasi 20 kishini o'tiruv ham 12 kishiga hujumda ayblangan to'qirboshlarni 6 dan olib 20 yilga qadar turmaga hukm etdi. Hujumlarni uyushtiruvchilar 17 yoshli Artur Rino ham Pavel Skacheski koloniyada 10 yil o'tirishaq.
По совокупности преступлений путём частичного сложения назначено.
Ayblovlar ham jazolarni birga sonab Rinoga 10 yil turma jazosi degan hukm qarori chiqarabiz dedi hakim. Hukm etilgan turkum Aziya ham Kavkaz illaridan kelishlarga hujum etgan ham hujumlarni video kameraga tushirgan bo'lgan. Ularda Qozog'iston tashqi ishlar ministerligi, Rossiya ministerligiga Moskvada qozoq studentining o'limini tekshiruvni talab etib xat yo'lladi. 18 yoshlik Ostona yigiti Yerlan Aytimov meyiti yakshanba kuni pishoq qodagan jarohatlar bilan topilgan. Aytimov neft ham gaz institutining birinchi kursida o'qigan bo'lgan. Tekshiruvchilar o'tiruvda skinhedlar g'ayibli bo'lgan mumkin deb sonay. Turkmanistonning hozirgi parlamenti o'zining so'nggi o'tirishida elning yangi gimni turunda qonun qabul etdi. Uning teksti hali rasmiy e'lon etilmagan, ammo yangi gimda elki prezident Sapar Murat Niyazov turunda so'zlar bo'lmayashaq deb farazlana. Elki gimda turkman boshi so'zi 3 topqir qabatlangan. Yakshanba kuni Turkmanistonda yangi parlament saylandi. Yil tarixida birinchi topqir saylovga xalqaro kuzatuvchilar chaqirilgan edi. Tovush beruvda qatnashgan nomzodlar soni yuqori bo'lsa-da, ular borasida ildagi birdan-bir партия Демократик партия вәкилләре иде. Yakshanba kuni AQSh prezidenti Jorj Bush Iroq boshqalasi Bagdadda bo'ldi. Premyer-ministr Nuri al-Maliki bilan bo'lgan matbuot uchrashuvida bir jurnalist Bushqa it deb qichqirib, ikki boshmog'ini otdi. Iroqda birovga oyoq kiyimini yuzini otu nafrat belgisi. Bushqa boshmoq tiymadi, so'ngroq u ondan qo'rqmaganini aytdi. Bushqa boshmog'ini otgan jurnalist Al-Zaydi qo'lga olindi. Bugun uni erkka chiqaruvni talab etib Bagdad, Basra ham Najafda o'ram jinlari o'zdi.
Ozodlikda xabarlar nechik bor shulay.
Rossiyaning harbiy dengiz kuchlari vakili Igor Degala jumg'a kuni Kubaga Rossiya harbiy kemalari kelishi deb bildirdi. Sovet chirindan beri Rossiya kemalarining Kuba suvlarina yaqin kelgani bo'lmagan. Kemalar Kuba yonida 23 dekabrga qadar turishaq. Татарстан президентының элекке матбугат вәкиле Ирек Мортазин Россия президенты Дмитрий Медведевка юллаган хатында үзенең конституциядә каралган гадел һәм тарафсыз тикшерүгә хукукын яклауны сораган. 3 декабрдә Мортазин үстеннән 2 мәддә нигезендә җинаять эше ачылды. Президент Минтимер Шәймиев Мортазинны кешенең шәхси тормышына тыкшыну һәм яллаягы да гаепли. Үз тормышына тыкшыну һәм яллаягы сүзләрен Татарстан президенты Мортазинның ел ярым элек 2200 нөсхәдә нәшер ителгән китабында тапкан. Татарстан Дәүләт Шурасы дүшәмбе көнне Россия Конституциясына үзгәрешләр кертүне хуплады. Россия Президенты Дмитрий Медведев президентлык вазифасын 4-тән 6 елга һәм Дәүләт Думасы мөддәтен 4-тән 5 елга узайтуны тәкъдим иткән иде. Дәүләт Шурасы утырышында катнашкан 80 депутатның 73-е үзгәрешләрне яклап тавыш бирде. 6 депутат каршы чыкты, 1 депутат тавыш бирүдән тотылып калды. Каршы тавыш бирүчеләр Россия коммунистлары һәм Правая дело партияләре вәкилләре булды. Правая дело партия партиясының жерлі бөлікшесі рейсі Александр Таркаев иқтисады кризис шырында болашек хакимиятның мүддетін өзгерту турында түгіл, әхәзірге хакимиятның жауаплылығы турында сөйлешерге керек. Дейді. Шулай оқ, аныңша бұл мәселе парламентларда түгіл әхалық референдумында қаралырға тиеш. Отырышта қотнашқан Татарстан президенті Минтимир Шаймиев президентлік һәм дума мүддетлерін ұзайтуына елінің көпшілік саяси күшлері хоплы деп білдірді. Татарстан Дәүләт Шурасы Конституцияға үзгәрешләрне кабул иткән Иделбуй төбәгенең 14 җирле парламентының 6-нчысы булды. Башкортстан Дәүләт Җыелышы Корылтайы бу мәсьәләне 16 декабрь тавышка куя.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Удмуртия башкаласы Ижауда хакимиятләрнең гамәлләренә каршылык белдереп 2000 ләп кеше урамга чыкты. Ижау хакимиятендә бюджет турында тыңлаулар бара. Пенсионерларның юлда йөрү өчен социаль билетның бетерелүе һәм коммуналь хезмәтләргә бәяләрнең 25%-ка артуы көтелә. Шәһәр хакимиятләре һәр пенсионерга юлда йөрү хакына 190 сум күчерә иде.
И что наши правители решили? Наши депутаты.
Нишләде безнең депутатлар? Депутатлар безнең проездныйлар хисабына бюджеттагы тишекләр ямарға қорар итті, дейді пенсионерларының іштимағы шурасы вәкілі Галина Дарашева. Урам жиынында қотнашушылар хүкімет бинасы янынан шәһәр хакимиятын янына келді. Милиция халықны шиткәтләргә тырышқанда бір кіші йығылды, яраланушылар юқ деп хәбәр ителе. Израиль Курбан гаит оңайынан 200 ләп Фәлестин тотқынын ирекке шығарды. Премьер-министр вәкілі Марк Регев Фәлестиннәрнең аларның күбесе сугышчан төркемнәр вәкилләренең ирекке чыгулары Фәлестин хакимияте башлыгы Махмуд Габбас белән сөйләшүләр алдыннан ышанычны арттыруга мәле булачак дигән үмитен белдерде. Регев сүзләренә караганда, быел Израиль 1000 ләп кешене төрмәдән чыгарган.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Азатлык радиосы сөйли. АҚШ президенты Джордж Буш Ғирақта болғаннан соң алдан иғлан итмеше Афғанстанға рәсми сәфәргә килде. Анда ул Афғанстан президенты Қарзайи белән илнең иминлек мәсьәләләре хакында сөйләште. Кабулда да, Багдадта да АҚШ президентына усал журналистлар белән очрашырга туры килде. Кабулда аларның берсе аңа каты тәнкыйт уклары очырса, Багдадтагы бер журналист Бушка аяқ киемнәрен ыргытты. АҚШ президентының сәфәрләрен Бикә Тимерова күзәтте.
Америка Кошма Штатлары президенты Джордж Буш үзенең идарәсе вәкилләре белән бергә Багдадка килде, аннан соң Кабулга барды. Бу аның 11 сентябрь һөҗүмнәренә җавап йөзеннән Афганстанга гаскәр җибәрү әмерен биргәнгә 7 ел үткәннән соң килүе иде. Башта ул Баграмдагы хәрби базада булды. Анда Гыракта һәм Афганстанда хезмәт иткән меңләрчә АҚШ солдаты алдында чыгыш ясады. Америка Кушма Штатлары президенты рәсми төстә солдатларга рәхмәт белдерде. Рәхмәт сезгә. Талибан хакимияттан китте. Аль-Каида күнегү базалары ябылды. 25 миллион гырак кешесе хәзер ирекле. Сез яраткан АҚШ кешеләре иминрәк. Аннан соң Америка президенты баралыкка утырып, Кабулга президент сарайына китте. Афганстан җитәкчесе Хәмид Карзайи белән очрашканда Джордж Буш Афганстан Америка Кушма Штатларының яңа җитәкчелегенә дә таяна ала дип белдерде. Афганстан президенты Карзайи Бушка Америка Кушма Штатларының ярдәме өчен рәхмәтләрен белдерде. Ил халыкара җәмәгатьчелек өчен әрәм тамак булырга теләми диде. Әмма илдән халыкара гаскәрләр чыгару вакыты турындагы сорауга Карзайи бу хакта сөйләргә иртә әле диде һәм шаяртып җавап бирде.
Afghanistan will not allow the international community leave it.
Без аякларда ныклы басып торганча, без илебезне саклый алырлык дәрәҗәдә көчле булганчага кадәр, безнең икътисадыбыз көч җыйганчага кадәр, без президент Буш һәм Америка Кушма Штатларының киләсе җитәкчелегеннән миллиардларча доллар алганчага кадәр, без халыкара җәмәгатьчелеккә безне ташлап китергә юл куймабыз. Сезне җибәрә алмыйбыз. Диде президент Карзайи. Америка Кушма Штатлары президенты матбугат очрашуында соңгы 7 елда Талибан хакимиятте җимерелгәннән соң Афганстанда яшәү шартларының шактый яхшыруын билгеләп үтте. әмма бер афган журналисты Буш белән килешмәде. Ул илдә иминлекнең ношараюын, меңләрчә бер гаепсез кешеләрнең үлүен, Америка Кушма Штатлары хәрбиләренең Талибанның көчәюын кисәтә алмавын әйтте. АКШ президенты Джордж Буш бу тәнкыйтьне кире какты һәм бу озын-озак бара торган көрәш булала дип җавап бирде. Якшәмбе көнне Буш Гыракта булган иде. Анда ул Америка Кушма Штатларының Гыракта гаскәрләрнең калуы турында килешүне имзалады. АКШ президенты һәм Гырак премьер-министры үткәргән матбугат очрашуы вакытында бер журналист торып басты да, АКШ президентына ачулы сүзләр әйтеп, аяк киемнәрен ыргытты. Гырак кулында булган Мысырда урнашкан Әл-Багдадия телевидение хәбәрчесе Мунтадыр Аль-Заиди башмакларын атканда булай дип кычкырды. Бу гыраклылардан бүләк, бу хушлашу үбешүе эт. Бу сиңа гырак тол хатыннарыннан һәм гыракта үлгәннәрдән. Әл-Заидинең беренче башмагы ышканда буш иелеп калды, икенчесендә журналист тидерә алмады. Башмаклар АКШ президенты һәм Гырак премьер-министры Нури Аль-Малики артындагы Америка Кушма Штатлары һәм Гырак байракларына тиеп идәнгә төште. Ислам дөньясында аяк киемнәрен ату бик каты мыскыл итү дип санала. Америка Кушма Штатлары президенты бу хәлдән көлде генә. Гырак рәсмиләре әйткәнчә, премьер сакчылары журналист Әл-Заидидан сорау алган. Аларны Әл-Заидига матбугат очрашуында башмакларын аткан өчен кемнең дә булса түләве-түләмәве кызыксындырган.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Праг.
Түркменстан үзәк сайлау идарәсе рәсмиләре якшәмбедә узган парламент сайлавын демократия юлында уңышлы адым дип атады. Ләкин күп кенә сайлаучылар сүзенә караганда, демократия юлында әле эшләнәсе эшләр шактый. Мәтин Карышмас язмасы Түркменстандагы сайлаулар хакында.
Шугадакы сайлаулар Түркмен җәмгыятының тормышына демократик кагыдалар билгеләтмәгән хөкман шартлары өмнө киң альтернатив исәсе.
Түркменстанда дәүләт мәгълүмат чаралары узган парламент сайлавын илдә демократияны җәелдерүдә зур адым буларак бәяләде. Чөнки бу юлы халыкка күбрәк сайлау мөмкинчелеге тәкъдим ителгән булган. Дәүләт телевидениесенең хәбәрләр тапшыруында сайлаудагы иң зур уңыш парламенттагы урыннарның президент тарафыннан арттырылуы иде диелде. Сайлау үзәге комиссиясы тавыш бирүгә халыкның 94%-ын катнашуын белдерә. Тавыш бирүчеләрнең саны узган еллар белән чагыштырганда арткан. Мисал өчен 2004 елдагы сайлауда тавыш бирергә хукукы булган кешеләрнең 74%-ына катнашкан булган. Бу хәл исә сайлау нокталарындагы рәсмиләрне канагат калдыра. Сайлаудагы уңышлар турында сөйләгән телевидение сайлаучылар сүзләренә дә урын бирә.
Һәр Туркмен райыты, талип яшьләр, мөәллимнәр үз сайландылар шәһәренә.
Һәрбер туркмен ватандашы, укытучылар һәм студентлар сайлауда теләгән намзәтләренә ирекле тавыш бирү өчен сайлау үзәкләренә килде. Мин үзем, мисал өчен, намзәтләрнең инде план тәкъдим итүенә карадым һәм мин ошаган намзәткә тавышымны бирдем.
Үз сайландылар шәһәреме, үз сезем ошсын.
Ди сайлауда катнашучы. Сайлауны күзәтү өчен халыгара оешмаларда үз вәкилләрен җибәргән иде. Шулар арасында Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы сайлаудан соң әлегә рәсми белдерү ясамады. Бәйсез дәүләтләр бердәмлегенең сайлау күзәтү комиссиясы башлыгы Сергей Лебедев исә сайлауның гадел һәм ирекле узуын белдерә.
Вся процедура соответствует как
парламент сайлауында барысы да үз тәртибендә иде. Җирле сайлау өчен кирәкле барлык халыгара шартлар үтәлде, диде ул.
Международным нормам по проведению выборов.
Ләкин кайбер сайлаучылар намзәтләр турында тулы мәгълүмат булмау турында зарлана. Хәтта бу хакта сайлау үзәгендә кайбер сәер күренешләргә дә тап булучылар булган. Бер урыс хатыны килде, рәсмиләрдән намзәт турында урысча мәгълүмат сорады. Ул үзеннән төркмәнчә аңламавын әйтте, ләкин сайлау үзәгендәге рәсмиләр күп уйлап торма, кайсысы күңеленә ухшы икән шуңа бер тавышлы дип җавап кайтарган. Дип әйтте сайлау үзәгендәге әлеге вақиға турында сайлаушыларының бірсі. Мұндан қала тілемеше болса да, өзін сайлауда қотнашырға жауаплы деп санаған бір түркмен хатыны, намзетлер халықның проблемасын хал ету үшін түгіл, тахытқа отыру үшін намзет бұла деп айтты. Намзетлерінің барсы да алды, қоя барма олар турында білдірі тұттыралар. Хакимият аш болғандарыны намзет етіп білгілі, тұқлансынлар деп. Алар тойғаш, алар орнына тағын ашылар отыра. Министерлар да шулға йоқ. Алар да халық ақшасын ашап тойғаш, бірәрнінде ғайыплі арқасында вазифадан алына. Алар орнына ісі тағын ашылар отыра. Бұ бүтін жерде шулай. Деп фикер білдіре намзетлер турында бір сайлаушы. Түркменистандағы сайлау нәтижелері ісі 10 күннен соң білгілі болыр деп білдірілі.
Озатлық радиосы.
Русияның стратегик соқлану мақсатларына ішлеуші деп саналған КамАЗ шеркәті хисселерінің 10%-ын ұзған жымғада Германияның Даймлер шеркәті сатып алды. Бұ хисселер үшін 250 миллион доллар түлінсе де, КамАЗға оның бір үлішігіне келешек. Тулырақ мәғлімет білен Шаллыдан Ғафиулла Ғазиз.
КамАЗ акцияларын сатуда Русияның Ростехнология корпорациясы һәм Тройка диалог компаниялары түркімі қатнашты. Бу инде КамАЗ акциялары белән идара итүдә КамАЗның гына түгел, шушы корпорация төркемнәрнең дә өлеше бар дигәнне аңлата. КамАЗ акцияларын алар сатты. КамАЗның үзенә алыш бирештән күпме акча эләгер? Бу сорауга әлегә җавап юк. 15 декабрь көнне КамАЗ генералы Сергей Кагогин уздырган матбугат конференциясендә дә бу сорау күтәрелмәде. 12 декабрьда болған келешу хақында КамАЗ матбуғат үзәге баш білгіші Кахим Джиханшин азатлыққа былай деді.
Бұл келешуде эксклюзив қызметташлықның негізлері һәм КамАЗ акционерларының келешекте үзара мүнәсәбәтләре расланды. Бұл келешу бойынша Алмания концерны Даймлер Тройка диалог компаниялар тіркімінен 10% акцияларын сатып ала. Келешуның тулайым бәясі 250 миллион доллар. Бұ 250 миллион доллар Россияға декабр айында көшірілешек. Шуның бір үліші КамАЗға жіберілі, ол енді инвестиция проектларын тұрмышқа ашыра башылауға. Сергей Кагогин әйтуінше, ғинвар ұртасында оқ башланашақ бұ үш. Хәм КамАЗды бегеректі яңа кабинылар проекті қызықсындыра. Һәм тагын шунысын да әйтергә кирәк, әгәр дә КамАЗның эшчәнлеге уңышлы барса, алдагы елларда һәм ул яңадан табышка эшли башласа, 2012 елда алманнар тагын 50 миллион доллар күчерәчәкләр шул ук инвестиция проектларына.
Аллада КамАЗ ширкәте хакимиятында узган брифингта Сергей Кагогинга Даймлерның алдарак әйтелгән 42% КамАЗ акциясенә хуҗа булу теләге өз күшендә қаламы деген сұрау қойылды. Даймлер КамАЗ акцияларында өз үлешен арттыру тілегі турында яшірмей. Мұның үстіне Даймлер акцияларының контроль пакеті хужасы да боласы киле. Мұнысы көп түрлі факторлар білен бәйлі. Шул есептен алдағы йыллардағы КамАЗның нешік ішләуі білен дә дейді Кагогин әпенді. Сергей Кагогин брифинг барышында Русия хөкүмәте берничә уңай адым ясады дип белдерде. Аның фикренчә, чит ил машиналарын кертүгә таможня бәяләрен арттыру сыйфатсыз Кытай техникасына юлны яба. Җирле җитештерүченең көндәшлеген арттыра. Үземдә битте. КамАЗ акцияларының 10% сатылу уңайыннан йомгаклап шуны әйтәсе килә. Элегелектән Татарстан президенты Татарстан хөкүмәте КамАЗның һәр адымын күз уңында тотып килде. Мәскәүләр шушы автомобиль ширкәтенең бер өлешен алманнарга сатып җибәрде. Ләкин Казанның позициясе әлегәчә мәгълүм түгел.
Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгы Русия күләмендә уздырылган ел матбугат үзәге бәйгесендә җиңү яулаган. Ул бәйгегә махсус проект белән чыккан. Журналистлар арасында моның белән килешмәүчеләр дә бар. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Быелгы бәйгедә Русияның 30 төбәгеннән 150-дән артык матбугат үзәге катнашкан. Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгы укытучыңны котла дигән хәйри акциясын тәкъдим иткән. Матбугат үзәге җитәкчесе Алсу Мөхәммәтова әйтүенчә, алар бу бәйгедә инде 2нче ел катнаша. Быел исә шулай ук җиңүгә өметләнмәгән идек, чөнки Мәскәү, Петербурдан көчле катнашучылар бар иде ди.
Без анда җибәрдек, анда участниклар бик нык иде, без списокларны карагач, мин әйттем инде, не обольщайтесь, ничего, наверное, не будет, но хотя бы если диплом участника дадут, и то ладно. Потому что там и жюри такой сильный у конкурса, и эти работы были сильно Москвы, очень много Санкт-Петербурга. Же номинации было много участников. Приятно, что все-таки нас заметили, оценили.
Алсу Мөхәммәтова әйтүенчә, алар 11 номинациядан танылу дигәндә җиңгәннәр. Укытучыны кытла дигән акцияне алар инде 2 ел уздыра икән. Аны Русияның күп кенә башка төбәкләрендә үткәрсәләр дә, Татарстанныгы үзенчәлекле, ди мәгариф министрлыгы матбугат үзәге җитәкчесе Мөхәммәтова.
На улице около всяких оживленных мест, вы, наверное, видели их, они все в одинаковых футболках были. Это студенты, ну, совершенно на безвозмездной
основе. Урамда кеше күпләп йөри торган урыннарда студентлар тәбрикләмәләр таратты. Һәм кешеләр шунда ук теләгән укытучыларына хат язды. Без ул хатларны башта Казанда айырдык. Райондагы укытучыларга дигәнен мәгариф идарәләре җитәкчеләренә биреп җибәрдек. Русияның башка төбәкләренә дә тәбрикләүләр булачагын белдек, әмма шул хатны күп булыр дип уйламадык. Анда Чиләбе, Самар, Саратауга да хатлар бар иде. Чөнки студент лар битерле яклардан укый. Аннары без министрлык аша ул хатларны төбәкләргә җибәрдек.
Саратов, куда только не было. У нас же много студентов учат. И мы через пресс-службы вот этих министерств образования договаривались, и мы им пересылали это.
Мәгариф һәм фән министрлыгы матбугат үзәге җитәкчесе Алсу Мөхәммәтова әйтүенчә, барлыгы 2 ел дигәндә 600 меңләп тәбрикләмә таратылган. Хәтта ки Франциядагы укытучыларына да тәбрикләүләр җибәрүче булган. Ләкин Татарстанда кайбер журналистлар акция уздырып кына иң яхшы матбугат үзәге исемен бирү дөрес түгел дип саный. Алар беренче чиратта республикадагы массакүләм мәгълүмат чаралары хәбәрчеләре белән эшләргә кирәк дигән фикердә тора. Мисал өчен Мәгариф журналы хәбәрчесе Тахир Сабиржанов булай диде.
159-нче сессиядә булды, бер бу август конференциясе алдыннан секция утырышлар. Менә дә матбугат органнарының мәгариф мәсьәләләре матбугатта кытылыш буенча әле йомак рәвешендә булды инде. Бөтен мәгариф тарында бөтен газеталарга, журналларга рәхмәт хатлары тапшырылды. Шунда безнең мәгариф журналына бер һәр салтайга 5-6 министрлык белгечләре катнашты. Шунда мәгариф журналына рәхмәт дип бер рәхмәт хаты тапшырганнар. Кирәкме бөтен журналлар калган инде. Ачык дәрестә югында бөтен Малайзия Татарстанда бөтен нәрсә калган. Бер мәгариф журналы эшләми икән мәгариф министрлыгы белән.
Мәгариф журналы хезмәткәре Тахир Сабиржанов әйтүенчә, алар министрлыкның матбугат үзәге белән түгел, ә оешманың бүлекләре белән эшлиләр. Шуңа матбугат үзәгенең эшчәнлегенә бәя бирү кыен, диде ул.
Егерме ел элек СССРда үзгәртеп кору башлангач, татар милли хәрәкәте җанланып китте. 1988 елның көзендә татар иҗтимагый үзәге оеша башлады. Шул ук елның декабрь аенда милли хәрәкәтнең кайнар җыенының хәзерге фәннәр академиясе бинасында үтүен кайберәүләр яхшы хәтерли. Киләсе елның февралендә татар иҗтимагый үзәгенең беренче корылтайы җыелуга да 20 ел тула. Шул уңайдан шимбе көнне 13 декабрьдә Марат Мөлеков исемендәге татар иҗтимагый үзәгенең 10-нчы пленумында милли хәрәкәтнең оешып китүен искә алдылар. 20 ел эчендә татар иҗтимагый үзәге нинди үзгәрешләр кичергән? Киләчәктә кая таба хәрәкәт итәргә тиеш? Саша Долгов язмасында сүз шул турыда бара.
Марат Мөлеков исемендәге татар иҗтимагый үзәгенең чираттагы җыенында Яршалы, Алабуга, Чиста, Яшелүзән һәм башка җирле бүлекләрнең вәкилләре катнашты. Идарә әгъзаларының 32-сеннән 30-ы килгән иде. 10-нчы пленумны татар иҗтимагый үзәге рәисе Юнус Камалетдинов алып барды.
Пленум үтә заманаларның бик авыр вакытларында, үзегез беләсез, монда нинди басым бар хәзер. Милли хәрәкәттә хәрәкәт итә торган безнең кешеләргә ничек иттереп безгә төрле яктан тотальный монда бара һөҗүм, шул мәсьәләләрнең башында исәпкә алып әйткәндә Бүгінгі пленум ол өзінің сәлігін көрсетеді. Бірлесіп солай келесекте де Алла Тағала нәсіп етсін, басқа жиындарды да өткерерге, милли хәрекеттің ісләрін дәвам итерге.
Диде Камалетдинов. Татар иҗтимагый үзәгенең беренче курылтае 1989 елның 17 февралында үткән. 2008 елның февралында әлеге җыен оештырылуының 20 еллыгы җитә, ягъни юбилей датасы көтелә. Моны иҗтимагый үзәк зурлап билгеләп үтергә җыена.
Шуңар күрә бу пленумда бит мәсьәлә иттереп без карап үтәргә тиеш. Менә юбилей датасында татар иҗтимагый үзәгенең билгеләп үтүләре аның көннәрен һәм кадерләү һәм үткәрү вакытлары. Кирәкле дип әйтеп үтәрдем. Беренче кырылдайда ул безгә мөмкинлек бирде киләчәктә бергәләшеп көрәш юлында җитешергә дәүләт суверенитет турында, аннан соң кабул итәргә һәм үткәрергә референдум, референдумның нигезендә кабул итәргә мөмкинлек бирде яңа конституцияны эскизы килә. Шунсын үткән беренче кырылтайда 500-дә 65 делегат катнашкан иде. Ул үтте Галяскер Камал театрында, сез беләсез, әле бу делегатлар гына нинди урыннар бар, урындыклар ниләр, кешеләр изәндә утырып тыңладылар. Беренче корылтай ул безнең бик төсле үтте. 20 елда үтте бит инде, күбесе күп нәрсәләрне оныттык җәмәгат бездә. Шуңар күрә аларны хәзер күтәрергә кирәк барсында ул мәсьәләләрне. Һәм ул мәсьәләләрне чагыштырып, хәзерге көннәргә ябыштырып, бергәләшеп, тагын алга таба алып китәргә дигән теләкләр бар.
Дип Юнус Камалетдинов делегатларга мөрәҗәгать итте. Сүз милли хәрәкәтнең 20 еллыгына әзерләнү турында барса да, милли мәгариф, татар мәктәпләре мәсьәләләре дә читтә калмады. Иҗтимагый үзәктә мәгариф белән шөгыльләнүче Гөлфәния Җәләлева милли компонент татар мәктәпләре турында үзенең фикерләрен җиткерде.
Мен бер чакшым да айткан идем, әйдәгез алайса, бүтән мәктәпләрдә берничә фәнне татарча укытырга кирәк. Бәлки шул вакыттылар сынып калырлар, татар теле күп укыта дип кырмаслар.
Сөйләшүнең асылы нигездә милли хәрәкәтнең кайнарлыгы бетүдә Мәскәүне гаепләүгә кайтып калды. Ә халыкның иҗтимагый үзәккә карата битарафлануы дәүләт оешмаларының милли хәрәкәткә каршы эш алып баруында дип табылды. Иҗтимагый үзәкнең чираттагы җыенына килгән делегатлар барысы да диярлек өлкән буын вәкилләре иде. Милли хәрәкәт эшен алып баручылар елдан ел өлкәнәя баруларын үзләре дә аңлый күрәсең. Делегатлар арасында өлкәнәябез бит, үзебезгә лаеклы алмаш калдырырга кирәк дип әйтүчеләр дә булды. Татар иҗтимагый үзәгенең яшәлле бүлегенең элеккеге җитәкчесе Рафис Кашапов турында сүз чыккач, кызу фикер алышу башланды. Исегезгә төшереп үтүне кирәк дип саныйм. 2008 ел башында балалар тудыру йортына поп кирип, үзе әйткәнчә балаларга изге су сибеп чыгып китә. Ата-аналарның гызырларын исәп калып, шул турыда Рафис Кашапов язып чыга. Дини һәм милли низак чыгару дигән сәбәп белән суд эше ачыла. Милли хәрәкәт вәкилләре исә киресенчә попның үзен балалар тудыру йорты җитәкчесен судка бирегә дигән тәкъдим белән чыкты. Шул ук вакытта әлеге эшкә диния нәзарәте күз йома дигән фикерләр дә әйтелде. Гөлфәния Җәләлова исә мондыйрак тәкъдим белән чыкты.
Рафис Кашаповны милли герой дип атарга.
Рафис Кашапов эше уңаеннан бераз гына көлкерәк яңгыраган, әмма чын дөреслеккә туры килгән фикерләр дә әйтелде.
Рандомга кәсим бер мулла алып барсын үзенең сәйләнче балаларын и ос балаларының әйберләрен кисеп чыксыннар. Нинди Россия тоғышықтарын дейді. Біз нинди тоғышықтар бізді қолып қосы шығарды. Бізге бір кім әкелі. Кенен өзірізге керек. Түгін, Кыргызстан керек. Түгін,
Русиядә икътисади кризис туу милли хәрәкәтне бәлки көчәйтеп тә җибәрер дип саный пленум агъзалары. Шуңа күрә милли хәрәкәт эшендә социаль рухтагы өндәмәләр кулланырга кирәк дигән нәтиҗәгә килделәр. Чөнки бүген тормышка ашырып булмаган шигарьләр күп очракта яшьләрне иҗтимагый үзәктән яраклаштыруга китерә диделәр. Корылтай ахырында ике мөрәҗәгать кабул ителде. Берсе милли төбәк компонентын бетерүгә каршы, икенчесе Мәскәүнең милли оешмаларга, республикаларга карата законсыз рәвештә басым ясауын фаш итә.
Башкортстан президентының иминлек хезмәткәрләрендә рәсми теркәлмәгән кораллар табылуы турында хәбәр ителә. Республика премьер-министры Раил Сарбаевның Сибай районы прокурорын үтертүе турындагы шәһәдәтнәмәгә рәсми реакция әлегә ишетелми. Башкортстанда 9 сәнәгать ширкәте үз товарларын сата алмау сәбәпле җитештерүне туктатты. Уфа татар зыялылары татар халык авыз иҗаты мирасын саклау өчен махсус музей булдырырга чакыра. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Мөнир Вафин.
Россия эчке эшләр министрлыгының милиция хәвефсезлеге идарәсе хезмәткәрләре Башкортстанда тикшерү үткәргән иде. Алар Башкортстан президентының сак хезмәткәрләрендә теркәлмәгән кораллар һәм шартлаткычлар тапкан. Бу корал һәм шартлаткычларны кемгә каршы файдаланырга җыенганнар әлегә монысы билгеле түгел. Шулай ук тикшерүләр республика президенты улы Урал Рахимовның шит, ягъни колхан исемле сак хезмәтендә дә үткән. Әйткәндәй, узган шимбе 13 декабрь Урал Рахимовның туган көне иде. Аңа 47 яшь тулды. Интернетнең бәйсез Уфа Губ сахифасы Урал Рахимовны атасыннан кала республикадагы икенче кеше дип язып чыкты. Республика хөкүмәте җитәкчесе Раил Сарбаевка кагылышлы сенсациялы хәбәр турында узган атнада сөйләгән идек. Исегезгә төшерәбез. Сибай прокурорын атып үтерүне оештырган өчен бүгенге көндә төрмәдә яткан Сибайның ЕКС юл хәвефсезлеге хезмәте башы Нурихмат Шахиев төп заказчы дип республика хөкүмәте җитәкчесе Раил Сарбаевны атаган иде. Эш шунда прокурор үтерелгән 2003 елда Раил Сарбаев Сибай хакимияте башлыгы булып эшләде. Аның прокурор белән мөнәсәбәтләре кискен булуы турында рәсми булмаган хәбәрләрлек чаралары ул чорларда шактый сөйләгән иделәр. Нурихмат Шахиевның бу хактагы Россия президенты Дмитрий Медведевка мөрәҗәгатеннән соң әлеге Мәскәү ягыннан бер төрле реакция сизелми. Санкт-Петербург шәһәренең адвокатлар бюросы агзасы Юлия Юрьевагана интернетта кайбер фикерләре белән бүлешкән. Аның сүзләренчә, хәзер Нурихмат Шахиевны алдауны белә торган детектор аша үткәрергә тиешләр. Детектор моның алдак түгелен күрсәтсә, Раил Сарбаевка җинаять эше ачылырга тиеш һәм тикшерү вакытында Башкортстан президенты аны вазифасыннан бушатып торырга тиешле. Әгәр бушатылмаса, тикшерүчеләр моны мәхкәмә аша хәл итәргә хокуклы. Чөнки югары вазифалы кеше тикшерүгә һәм шаһитларга тәсир итәргә мөмкин. Бу хакта Санкт-Петербургның адвокатлар бюросы агзасы Юлия Юрьева хәбәр итте. Дөньяда барган финанс кризисы җимешләре Башкортстанда көннән-көн күбрәк уңыш бирә. Башкортстандагы иң зур 250 заводның 30-ы җитештергән әйберләрен сата алмый интегә. Нәтиҗәдә 9 завод туктарга мәҗбүр булган. Банк кредитлары ала алмаган 28 ширкәттә кыскартылган эш вакытына күчкәннәр. Эшләр болай барса, алдагы елда 52 мең кешегә эштән кыскартылу яный. Уфада яшәүче берничә татар зыялысы татар халык авыз иҗаты мирасын саклау өчен борчыла. Моның өчен зыялылар эпос музеен булдырырга кирәк дип исәпли. Билгеле рассам Салават Гыләҗетдинов.
Нәрсә ул эпос? Эпос яшәү теге халыкның битендә ул гомер буена килгән генетический память аның. Эпос бету белән ул безнең теге хәтеребез туза битендә. Эзеке нәрсә ул?
Бу Салават Гыләҗетдинов булды. Республикадагы бердәнбер татар фольклоры белгече, филология фәннәре кандидаты Илдус Фазатдинов.
Үткәнен белмәгән халыкның киләчәге юк. Менә шу достаннарда, беренче ратта эпосларда менә шу достаннарда безнең халыкның жоны яшерелгән, осылы яшерелгән, аның күңеле яшерелгән, аның ничек дип әйтим инде, философиясе яшерелгән, бүтән әйбере, бүтән рухи байлыгы аның шу достаннарда ята. Ләкин кызганычка каршы әлегә кадәр ул өйрәнелмәгән дәрәҗәдә кала. Аннан соң бит инде шоктый гына әйбер югалган инде безнең. Шоктый гына түгел ул, бик зур катлам, факторның бик зур катламы югалган. Менә моның ике төп сәбәбен мин үзем күрәм инде беренче ратта бу әлбәттә. Ислам дине онтысы, ислам дине кергәч үзенең алдагы мәдәни мирасын әлбәттә. Һәрбер идеология кебек ул себереп түге һәм күп кенә әйбер юкка чыга. Икенчедән бу 70 еллык совет хакимияте. Совет хакимияте нәрсәгә китерде безне? Уртак совет милләте оештыру, аны барлыкка китерү. Төрле милләтләр арасындагы тел, мәдәни аерымлыкларны әкренләп юкка чыгару. Һәм менә шушы ике, менә калса ике шушы сәбәп безнең эпосларның да, безнең тарих хәбәребезнең дә югалуына китерде. Бу үз чиратында китерә безнең күңелнең, безнең аңыбызның милли үзенчәлеген, милли сыйфатларын югалтуга. Эпосларны өйрәнү ул бүгенге көндә ул халыкны асылына кайтару, халыкны томырларына кайтару, халыкны үзенең ким икәнлеген аңлау дәрәҗәсенә күтәрүдер дип аңлыйм инде мин.
Зыялылар әлеге татар эпосы музее Казанда булырга тиеш дип исәпли. Моның өчен алар Татарстан хакимияте башлыкларына да чыккан, аларга әлеге мәсьәлә каралачак дип ышандырганнар. Зыялылар бу музей милли мирасын сокларга, милли узагына күтәрергә ярдәм итәчәк дип исәпли Салават Гыляҗитдинов.
Пока у нас генофондный деген бар, памяти хоть далеки генә, только так можно восстановить. Но это долгий кропотливый труд, но ул юлга басырга кирәк. Аны укырга кирәк, эшләргә кирәк и шуның да янган, теләгән кешеләрне все же чем кумулят, а ладно зип, бер такую, скажем, лабораторию. Вот как создавали атомную бомбу, а то они создали. Везде даже у них лаборатория, которая вот сунды атомную бомбу на шляпку понажут. Культурная бомба должна быть такая, которая после своего как шотландцев такую вот мощную не натуратал положительный жимшлерин. Только что соплага можно.
Бу Салават Гыляҗитдинов булды, билгеле булуынча, башкорт зыялылары Урал эпосын бик нык күтәрә һәм тарата. Дөрес, аларның махсус эпос музее юк, ләкин Урал эпосын пропагандалау бик көчле бара. Илдус Фазылтдинов фикеренчә, татарларның да шундый эпосы бар.
Безнең күтәрлек эпосыбыз бар, ул идегей. Ләкин менә бу инде беренче рәттә Татарстандадыр мөгаен. Кагыладыр инде бу Татарстан хөкүмәтенә, аның даирәләренә кагыла. Идегей ул кыргызларның манасы башкортларның Урал батырына тиң достаны. Ләкин ихтибар юк дәрәҗәсендә ул достанга.
Бу Илдус Фазылтдинов булды. Якын ураларда эпос музее концепциясен эшләп, алар Татарстан җитәкчеләренә мөрәҗәгать итәчәкләрен белдерделәр. Уфада Элемент исемле төнге клуб янды. Янгын ябыштыру эшләре барышында чыккан. Янгында төнге клуб булысынча янып, көлгә әйләнгән. Кеше фаҗигалары юк. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Казанда Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитетының 2008 ел йомгакларына багышланган киңәйтелгән утырышы Татарстанның эшлекле партнерлары белән хезмәттәшлекнең яңа мөмкинлекләре дип аталган форум белән тәмамланды. Утырыш резолюциясе асылда кабул ителсә дә, өстәмәләр барлана. Бу чара кысаларында бизнес мәсьәләләре дә каралды. Якташлар берләште. Казаннан Наил Алан сөйли.
Татарстан хөкүмәте башлыгы Рөстәм Миңнеханов сүзләренчә, сәнәгать һәм сәүдә министрлыгы эшен тамырдан үзгәртергә тиеш. Бизнесны һәм башка мөнәсәбәтләрне бүлешү җиңел түгел. Без сезнең бизнес белән шөгыльләнүегезне дә, башка төбәкләрдәге ватандашларыбызга ярдәм итүегезне дә теләр идек. Хәзер бу эшне башкару элеккегә караганда җиңелрәк. Министрлык ачык, ә аның эш механизмнары нәтиҗәле булырга тиеш, диде Миңнеханов. Бу хакта ул шимбә көнне Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитетының 2008 ел йомгакларына багышланган киңәйтелгән утырышы кысаларында үткән форум вакытында әйтте. Бу форум Татарстанның эшлекле партнерлары белән хезмәттәшлекнең яңа мөмкинлекләре дип аталды. Бизнес киңәшмәсе үзенә күрә бу киңәйтелгән утырышны йомгаклаган эшлекле сөйләшү дә булып торды. Инде менә утырыш тәмамында очрашулар 2002 елдан бирле үткәрелеп килә. Кайберәүләр аны конгрессның үзенә күрә зур булмаган корылтайына тиң дип бәяли. Чөнки эшлекле сөйләшүләр, төрле комитетларның утырышлары, күтәрелгән проблемалар һәм шулай ук мәдәни чараларда мулдан була. 13 декабрьдә проблемалар башта комитетларда барланды. Җомга көнне киңәйтелгән утырыш узды. Анда Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров чыгыш ясады. Узган еллардагы очрашулар белән чагыштырганда, бу утырыш үзенең яңалыклары белән дә аерылып тора. Мисал өчен, конгресс каршында Татарстан районнары шәһәрләре, Русия төбәкләреннән Казанда яшәүчеләрнең якташлар координация шурасы төзелде. Аның башлыгы итеп башкарма комитет рәисе урынбасары Рәмис Сафин сайланды.
Конгресс каршында якташлар шурасын төзү турында күптән сүз бара иде. Моннан бер атна элек Бөтендөнья татар конгрессы рәисе Ринат Зинурова Закиров Казан шәһәрендә эшләүче Татарстан Республикасы районнары һәм шәһәрләренең Плавик Россия Федерациясының 1-2 регионында эшләүче якташлар җәмгыятенең рәисләре белән очраштылар. Һәм менә шушы очрашуда алар шундый карарга килделәр. Чынлап та Казан шәһәрендә үзебезнең координацион шура оештырырга кирәк. Әлеге шурага безнең Татарстан Республикасында бүгенге көндә эшләп килүче 30га якын район һәм шәһәрләрнең якташлык җәмгыяте рәисләре керде. Һәм шулай ук Ерем крае, Түбән Новгород өлкәсенең Казандагы якташлык җәмгыяте рәисләре керде. Һәм менә шушы җыелышның бу тәкъдимен яңа гына булып узган Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты утырышында карадылар. Бөтендөнья татар конгрессы каршында менә шундый шураны оештырырга кирәк дигән карарны башкарма комитеты әгъзалары бер тавыштан кабул иттеләр. Менә шул көнне безгә инде тәкъдимләшкләр Башкортстан Республикасыннан килгән татарлар, Ульяновск өлкәсе, Чувашстан татарлары Казан шәһәрендә үзебезнең якташлык оешмасын оештырырга дип.
Диде Рәмис Сафин. Координация шурасының төп максаты милли мәдәни тармак проблемаларын хәл иткәндә хакимиятләр белән уртак тел табу, халык теләген һәм мәгариф мәдәният өлкәсендә татар халкы хукукларын яклау. Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты киңәйтелгән утырышының төп документы булып резолюция тора. Ул асылда кабул ителде. Рәмис Сафин сүзләренчә, бүгенге көндә төрле комитетларда хупланган өстәмәләрне барлау һәм аны төп резолюциягә кертү эше бара. Резолюциядә милли мәгарифкә зур игътибар бирелгән. Бөтендөнья татар конгрессы иҗтимагый берләшмәләренең халык ара берлегенә 4-нче корылтай куйган милли мәгарифне, мәдәниятне телне, гореф-гадәтләрне саклау һәм үстерү мәсьәләләрен тормышка ашыруны дәвам итергә. Җирле милли оешмаларга Татарстан төбәкләр хакимиятләре белән берлектә татар милли мәгарифен саклап калуга Конституция тарафыннан бирелгән туган телдә белем алу хукукын яклауга аеруча игътибар итергә. Татар эшкуарларын милли мәктәпкә матди һәм техник яктан ярдәм күрсәтүгә җәлеп итергә. Татар балаларын милли мәктәпкә алып килү максатыннан ата-аналар белән даими эш алып барырга диелгән. Шулай ук бу резолюциядә 2010 елда булачак халык санын алуга мөнәсәбәттә алдауны булдырмау максатыннан милли оешмаларга җирле татар халкының санын барлау өчен башкару кирәклеге турында әйтелә. Татарстанда Русиядә яшәүче татарлар көннәрен уздыруны гамәлгә кертүдә каралган. Резолюциядә барлыгы 16 тәкъдим бар. Әле тагын өстәмәләр дә кертеләчәк. Рәмис Сафин сүзләренчә, тулыландырылган документ якындагы көннәрдә әзер булачак.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
Азатлык.орг.
Россия хөкүмәтенең күптән түгел чит ил машиналарына дәүләт салымын 25%-тан 30%-ка кадәр арттыру турында уйлана башлавы халыкта шау-шу уятты. Автомобильчеләр ризасызлык белдереп урамнарга чыга. Шундый урам җыеннарының Красноярске, Новосибирске, Владивостокта үтүе мәгълүм. Бу мәсьәлә Казаннарны да битараф калдырмады. Гадел Галәметдин дәвам итә.
Финанс кризисы Шетил һәм Русия автомобиль сәнәгатендә кокшатты. Бүген Шетил ширкәтләренең кайберләрендә сату 30-40%-ка кимегән. Билгеле булганча, АвтоВАЗның да хәлләре яхшылардан түгел. Кайбер икътисад белгечләре фикеренчә, шәһәр барлыкка китергән бу ширкәттә 10 меңнәрчә хезмәткәрнең эшсез калуы фаразлана. Русия автосәнәгатен машина базарында көндәш булырга сәләтле итү максатыннан ил хөкүмәте күптән түгел Шетил машиналарына дәүләт салымын 25%-тан 30%-ка кадәр арттыру турында уйлана башлаган иде. Әмма Русиядә бу мәсьәлә шау-шу уятты. Автомобильчеләр ризасызлык белдереп урамнарга чыкты. Урам җыеннарының Красноярске, Новосибирске, Владивостокта үткәрелүе мәгълүм. Казанлылар да читтә калмады. Ял көне 30-га якын машина хуҗасы ризасызлык белдереп урамга чыкты. Машиналарга дәүләт салымын арттыруга каршы дип язылган шигарьләр беркетелгән иде. Алар хөкүмәтнең бу гамәлен ахмаклык һәм кеше хукукларын кимсетү дип саный. Элек 200-300 меңгә яхшы чит ил машинасын алып булса, салым артса, аларның хаклары 600-700 мең сумга күтәреләчәк. Сыйфаты һәм уңайлылыгы чит ил машиналарыныкы кебек булса, русиялеләр урыс машиналарына күчеп утырырга каршы түгел, әмма мондый көннәр әле тиз генә җитмәс диялар. Урам җыенын үткәрүчеләр салым арттыруның тискәре йогынтысы 2009 елның язында жақындығына сезіле башлаячақ. Шул себепле машина санағатты осқа тегерерге мүмкін. Урам жиыны активисті Владимир Вебер фикірінше, хүкіметті солым көтеруіні тәқдим етушілеріні ішінен шығарға керек. Қазанның тандем сәуде өзегі янында бірнеше сағат тұрғаннан соң 30 лап машина утларын яндырып, терезелерден әлемлеріні шығарып, қышқыртып, бұлақ бойынан хүкімет бинасы янына юл тұтты. Берде юхуди қызметкерлері урам жиынына шыққан һәрбір машинаның номерларын язып алды. Әмме машинадағылар үзләренең тәртип бұзмауларын белдерә. Шетел машиналарына салымны арттыруға риза булмаучылар бу урам жиыны сыңгысы түгел ди. Мондай беренче жиынга Шоллы, Яшыл Үзән, Мари иле Шуаштаннан ук килгәннәр иде. Әгәр хөкүмәт тиз арада салымны күтәрү ниятленнән баш тартмаса, машина хуҗалары Казанда тагын да зуррак урам жиыннары үткәреләчәк дип вәгъдә итә. Казанда халык шетел машиналарына бәя арта дип борчылса, иномарка сатучы ширкәтләр 200-300 мең сумлык ташламалар ясый. Алай гына да түгел, икътисад белгечләре фикренчә, кайбер ширкәтләргә ябылу яный. Билгеле булганча, күп еллар Татарстанда машина базарының ширек өлешен алып торган дистәгә якын тир машина саткан Сапсан ширкәтенә хәзер яңа хуҗа эзлиләр. Әлеге ширкәт 1992 елда булдырыла. Бүгенге көндә аның Шаллы, Әлмәт, Түбән Кама, Киров, Казанда барлыгы 23 сату үзәге бар. Сапсанның еллык акча әйләнеше 10 миллиард сум булган. Финанс кризисы сәбәпле аның 2009 елда сатыр өчен машиналар алырга акчасы юк. Банкларда кредитны бары тик 25%-ка гына бирә. Моңа кадәр алынган кредитларны да банклар тиз арада кайтаруны сораган.
Азатлык радиосы.
Тәртип юк иде.
Менә шулай китеп ятсак без.
Уважать и охранять права.
Бүредән куркып урманга бармый тормыйлар.
Үзебез бит эшләмибез.
Башкортстандан Госдумала.
Россия һәм бөтен дөнья кулымында.
Казан.
Городу Казань.
Без сәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Тиздән Яңа гасыр телеканалында чыгучы яшьләр тукталышы тапшыруы үзенең туган көнен Казанның иң зур төнге клубларының берсендә зурлап билгеләп үтәчәк. Әлеге тапшыруга быел 8 яшь тула. Бәйрәм алдыннан Кызган таба тапшыруы яшьләр тукталышын әзерләүче белән очрашты. Алар белән Рөстәм Исхакый сөйләшә.
Ни бу? Нәрсә яна? Вау! Бу бит Кызган таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы. Кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Болар барысы да Азатлык радиосының Кызган таба тапшыруында. Табаны кыздыра башлыйбыз.
Сәлам, сәлам, хөрмәтле егет-кызлар. Сезне мин Рөстәм сәламлим. Бүген безнең тапшыруда күбрәк кызлар сөйләр. Алар яшьләр тукталышы тапшыруының төп фигуралары Сөмбел, Венера һәм Луиза.
Яшьләр тукталышының исеме бер кайчан да үзгәрмәде, һәм ул исеменә туры килә дип уйлыйм, чөнки безнең тапшыруда нәкъ менә яшьләр тукталаймы. Тапшыруны соңгы арада җитдиләнде дип әйттеләр, үстегез дип әйтүчеләр күп булды. Моны без үзебезнең кызларның, чөнки тапшыруны ул кыз әзерли, редакция белән бөтенесе бергә алсак, үсүе, җитдиләнүе һәм кызларыбызның барысының да дипломлы белгеч булулары белән аңлатыр идек.
Кызлар, сез моңа килгәнсезме?
Әйе, әлбәттә килешәбез. Диплом гына димәс идем, Сөмбел, безнең инде практикабызда үсте. Чөнки башта рубрикалардан башлаган Кемдер алып барыгыз,
мәсәлән,
бүтәнләй мөхәррир редактор вазифасына укыстым.
Мин шулай корреспондент булып калдым, кашан мине күтәр микән?
Луизның да йолдызлы сәгате бик тиздән җитәчәк, бу әлегә сер
булды. Һәр ел саен туган көнегезне бәйрәм итеп үткәрәсез, төрле төнге клубларда быел нинди сюрпризлар көтә безне тамашачыларны?
Быелгы туган көнебезне без 8-нче могҗиза дип атадык. Һәм безнең монда 8 иң яхшы җырчы була. 8 иң Әбен популяр төркем булачак. Һәм әлбәттә, яңадан яңа сюрпризлар, әлбәттә, һәр вакыттагыча безнең торт булачак. Бәйрәм торты.
Ләкин Венера барлык серләрне син хәзер ачып бетермәй инде.
Әлбәттә, хәзер күп итеп сөйләсәң дә барыбер әле анда сөйләнмәгәне дә бик күп булачак. Шуның өчен килергә, күрергә кирәк дуслар, базына чакырып калабыз 17 декабрь көне, димәк, Эрмитаж төнге клубында.
Тапшыру үзенә хәдәр яңа әйләнеп кайтсак, нинди рәктемаларны яктырта ул һәм темаларны табу һәр хәбәрченең үзендәме, теманың табу әллә инде редактор булып бирәме?
Һәрбер безнең үз рубрикасы бар. Һәрбер корреспондент, хәбәрче үз инде темасын алып бара. Мәсәлән, Сөмбел белгәнегезчә ул дин рубрикасын алып бара инде. Венер безнең музыкаль тукталыш, мин күбрәк шундый хип-хоп, җиентеге яңалыклар, әйе, алып килә торган темаларга тукталам. Ә инде безнең Адилә кызыклы әйе шәхесләр турындагы рубриканы алып баралар. Гомумән алганда яшьләр тукталышы ул Казан яшьләренең генә түгел, республикабыз яшьләренең тормышының пульсында торырга тиеш дип уйлыйбыз без. Һәм без барлык яңалыкларны, аларның тормышы нәрсә бирәләр, суйлар, ничек яшьләр нәрсә кызыксындыра, нинди проблемалар туган. Буларның барсында без үзебезнең тапшыруыбызда яктыртырга тырышабыз. Әлбәттә, бу рубрикаларда да күренә.
Венераның сүзләренә өстәп әйтәсем килә, әлбәттә Казан яшьләре генә, Татарстан яшьләре генә түгел, ул безнең регион, башка өлкәләрдән дә хатлар алабыз һәм бу безнең өчен зур дәрәҗә, шуңа күрә материалны әзерләгәндә без инде исәптә тотабыз безне бит әле, карыйлар башка өлкәләрдә һәм хәтта чит илләрдә дә.
Яңа сезонда Алла бирса безнең менә планнар бик зурдан. Регионнар белән эш инде алып барыла башлады. Безне башка регионнарда көтәләр. Алла бирса без аларга көчексез барып җитәрбез дип ышанабыз.
Вакыты үзгәрдеме? Менә бу темалар бөтенесен кертеп бетереп буламыз. Ничек редактор менә бүлән чек билгеле дигәндәй.
Яңа сезонда яшьләр тотылышын әлбәттә вакыты үзгәрде. Без хәзер ял көне чыгабыз. Унда 30-да бу безнең өчен бик яхшы вакыт дип исәпләп чыгардылар. Һәм без моның белән килешәбез, чөнки бик күп шалтыратулар, бик күп элемтәгә керүчеләр. Кабатлау инде безнең шулай сишәмбе көнне 15:30. Редакторның вазифасы дигәндә, ул менә темаларны ничек табып бетерәсең, ул үзеннән үзе туа. Чөнки безнең редакциядә минемчә һәрбер корреспондент, һәрбер хәбәрче дә үзенең башында һәм менә бу кызык микән, менә моны ясасам ничегрәк булыр икән дигән һәр вакыт даими уйлап йөри. Безнең уйламаган мизгелебез, секундыбыз, минутыбыз юктыр минемчә. Һәрбер кызның да, һәрбер менә хәбәрченең дә. Шуннан темалар килеп тә чыга. Әйтик, үзе киләсен бер менә шушы темалар бар, аларны ничегрәк булыр микән, яктыртсак дип. Без инде Венера белән тапшыруның режиссеры белән аны ничегә кызыклырак итеп тәкъдим итүне уйлап чыгарабыз. Һәм шулай тапшыру ясалады.
Сөмбел белән Венера утыралар һәр атна саен, шундый кечкенә генә собрание була безнең. Утыралар 25 минут эченә ничек кенә бөтен сюжетларны тыгып бетерик микән. Кызлар, 3 минут эчендә менә барлык менә изюминка дип кенә әйтәм, изюминкаларны гына бирегез. 3 минут эчендә шул хәтле зур безнең материал була, шул хәтле без аны тырыша-тырыша төшерәбез, хәтта бер сюжетны бер көндә төшерә алабыз. Һәм менә шул бер көн төшергән материалдан бары тик 3 минутлык сюжет калдырырга кирәк, һәм кайбер вакыт монтажда утырганда йөрәк әрни, чөнки менә шундый матур кадрлар, шундый яхшы информация кермичә кала. Бу инде әлбәттә бик кызганыч. Вакыты күбрәк булса, без бик шат булар идек.
Ләкин минемчә, тәмле бер җитми калырга тиеш. Шуңа күрә аның кадре дә башына күрә безне карыйлар да, һәм без тамашачыларыбыз белән һәрдаим элемтәдә. Менә бу безнең яңадан очрашуыбыз, да Эрмитаждагы клубында очрашуыбыз, мин әйтер идем, тамашачыларыбызга яңадан якынаю өчен бер ысул, чөнки безнең хәбәрчеләр белән, безнең алып баручылар белән тамашачылар якыннан күзгә-күз күрешә алачак.
Бу көнне безнең Казан егетләре Зилә, Оля, Хәмзина, Иттифак. Кызлар, булышыгыз кемнәр әле анда бик күп бер шатыр. Хар төркеме. Мин үзем шәтәк дип кенә әйтеп калдырмасам, чөнки бу шоу безнең очрашу, безнең әйме, һәм яшьләр тукталышы үзеннән үзе сәламәт тормыш рәвешен пропагандалаучы буларак, ул безнең аек шоу.
Вау! Бу бит кызганлыва!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы.
Генера, менә син шәһәр яшьләрдә карый башла дип әйткән идең берсе яшәүебездә. Ничегрәк булды ул, менә син аны каян белдең?
Без үзебез дә актив тормыш рәвешен алып барабыз. Кайберәүләр уйлар, безне гел чыкмыйча редакциядә гына эшлиләр дип. Ләкин шуңа карамастан без әле менә түнге клубларга да кайчагында йөрибез. Шусында белән кала. Белән кала, ие. Театрларга да, нәрсә түнге клубларның берсендә безне таный башладылар. Килеп, безнең белән исәнләшәләр, сез безгә охшыйсыз, сезләрнең тәкъдимнәрен әйтәләр. Бу әле менә 1-2 ел
элек.
Казан яшьләре, Казан тикә яшьләре, урыс егетләре дә бар безне бу хәл әлбәттә кыландыра.
Гомумән, яшьләр тоташ, нинди йолдызлар үстереп чыгарасың үзендә? Сездән кала.
Роза Диятуллина, Раил. Без
әле һәрбер нәрсә ниндидер бер баскычтан үтеп бара. Әйме, бездә шул ук Раил Мөтбаев. Хәзер ул хәерле тапшыруын турыдан туры эфирда алып бара. Шулай ук Роза Диятуллина. Ул безнең балачактан, безнең редакциядә үскән кыз инде, хәзер турыдан туры эфирда эшләү аның тәҗрибәсе дә бар. Без аны дәвек кайту белән котлыйбыз. Безнең бу зур сөенеч, безнең редакциябызның нәтиҗәсе. Дип тә
алабыз.
Бүгүн мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, албетте биздин эң ийгилүү тилектерибизди жеткиребиз. Эсен сак болуңуздар. Бизге редакцияга яңа буун алабыз.
Яңа жылдыз алып келебиз. Шулай ук Зульфет Зиннуров айтырга була. Зиннуровна, чөнки ул биздин редакцияда башлаган. Кызлар менен карап отурганда да, анын катамарандарда биринчи стендапларын караганда ул күлүп, ыгылып, күлөрлүк кадрлар. Алар бизде бар.
Линарлин Зиннуров. Аны хазыр үзенең PR Media Group исемле PR компаниясы бар, әйе, зур компания.
Башка өлкәдә юк дип әйтергә була Ленарны әйбәт. Ягъни безнең редакция, балалар һәм яшьләр редакциясе яңа гасырның ул йолдызлар әзерләп чыгаручы конвейер дип әйтер идек. Ә без кызлар нишләп китмибез? Без нишләп китмибез, Венера?
Патриотлар, без яшьләр тавышының патриотлары.
Минем уйлавымча, безнең менә хәзерге вакытта коллективыбызда шундый нәсләме мөнәсәбәтләр, без су кадәр бер-беребезгә менә апалар, сиңлеләр кебек. Безнең бөтен кайгыбыз да, шатлыгыбыз да уртак һәм без әлегә менә бер-беребездән аерыла алмыйбыздыр һәм әлбәттә үзебезнең яраткан һөнәребез, яраткан эшебез булгачмы, башта безне берләштереп тотып тора. Һәм әлбәттә ул безнең Рәмилә апа Сахыбуддинова, безнең редакциябезнең җитәкчесе,
әнисе,
безнең әнисе, ул безне менә үзенең канаты астында,
шибиләрен канаты астына җигән кебек, ул безнең өчен алып киеп тә, безне кирәк вакытта әрләп тә, кирәк вакытта баштан сыйпап та шулай торып, зур-зур нәтиҗәләргә ишергә ул ярдәм итә.
Шуңа рәбик рәхмәтле.
Менә Венера әйтеп китте бит әле безне танылар дип. Менә хәзерге вакытта гомумән татар теле, татар яшьләр культурасы ул бик үсә башлады. Нәрсәдән үсә башлады, нәрсәдән башланып китте бу? Нәкъ менә яшьләр туталышыннан. Кайчандыр Ленар Фәйзетдиновлар, идеяләр матур итеп кенә башлап киттеләр бу татар теле культурасын үстереп. Алардан башланып китте бу дискотекалар, татар дискотекалары имә. Яңа заманча музыка тыңлау. Хәзер менә нигә танылар, нигә киләләр? Чөнки менә нәкъ менә шул кешеләр Зөлфәт Зиннуровлар, идеялар һәм линарлар, алар татар культурасын үстерүгә бик булыштылар. Нәкъ менә безнең туган көндә генә без аларның барысында бер урынга җыялачак.
Әвенә сезнең үзегезнең яраткан шигырь бармы соң? Үзегезнең генә эфирдан тыш буш вакытта жан рәхәте табырга.
Минем жан рәхәтем эшемнән. Әгәр дә миңа ул жан рәхәте китермәсә, мин эшли алмас идем. Шәхсән минем өчен ял итү ул телефонны сындырып, башымны уйлардан ял иттерү.
Сен белмисең шуны да, мин дә шуны әйтәсем. Безнең актив тормыш рәвештән алып баруны барсыда белә ул чынында күренеп тора имә. Ә безнең өчен ял менә зур ял, ул бик сирәк кенә була. Ул тыйганчы йоклау, идея тынычлыкта бер кеше белән дә сөйләшмичә, үзең генә интернетта үзеңнең тартмаңа ачып андагы хатларыңа җавап бирү. Менә шундый тыныч ял. Бу бәлки тамашачыларны шок катыр, әмма бу шулай.
Юк, мин тыныч ял яратам. Әйе, мин актив ял яратам. Мин тимер аякта шуырга яратам. Һәр атна саен ике тапкыр бузга чыгам. Профессионал түгел әле мин, ләкин миндер кичкенә генә фигуралар. Ясый башладым һәм менә бу тимер аякта шу нәкъ менә яшьләр туталышына башланып китте. Анда сюжет төшергә кушкач, тимер аякта шу турында профессионал белән йөреп кара Дәктән миңа бик ошап китте.
Туган көн уңаенда нинди теләкләр әйтер идегез? Читтәге безнең битне күбрәк азалт радиосын читтәге татарлар, татар яшьләре тыңлый.
Әйтәләр инде, татар яшьләре гомумән яшьләрне азгын, бузык дип әйтергә яраталар инде. Без бу фикер белән һич тә килешә алмыйбыз, чөнки безнең тамашачыларыбыз шул ук тәкә татар яшьләре, алар сәясәттә дә, мәдәниятдә дә, алар һәр өлкәдә, фәндә булсын, алар камил дәрәҗәдә берничә телдә сөйләшәләр. Алар югары әхлаклы, алар заман яшьләре. Хәтта мәчетләрнең беренче сафларында да яшьләрне күрергә була. Шуңа күрә без яшьләр шундый булып калык, камиллеккә омтылык, ә без ширатыбызда яшьләр тукталышы Казан өчен генә түгел, Татарстан өчен генә түгел, гомумән бөтен Россия, бөтен ил өчен, бөтен дөнья өчен дә үзебезнең ихлас өлешебезне кертергә тырышырбыз һәм сезгә файдалы булырга тырышабыз.
Әлбәттә, әлемтә безне өзмик дуслар һәм яшьләр тукталышын карауыгызны дәвам итегез.
Яшьләр тукталышы мәңге яшәсен һәм һәрберебез дә күңелендә яшь булып калсын.
Менә берәр кайчан 10-20 елдан җыелыш килербез әле Яшәр Талышының туган көненә әйбәт.
Дивизиясын дисен, дивизиясын.
Яшәр Талышы тормышка яңа караш.
Кызган табада без бүген Яңа гасыр телеканалында чыгучы Яшьләр туталышы тапшыруын әзерләүче кызлар Венера, Сөмбел, Луиза белән аралаштык. Быел бу тапшыруга 8 яш тулды.
Һәр шимбә кич азатлыкта Кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар очрашканга кадәр.
Кадерле тыңлаучылар, шуның белән без бүгенге тапшыруыбызны тәмамлыйбыз. Программада булган һәм башка хәбәрләр белән сез безнең радио тапшырулар ашагына түгел, интернеттагы сәхифәбез аша да таныша аласыз. Анда безнең хәбәрләрне тыңлап та, укып та була. Шунда ук электрон хат җибәрү дә мөмкин һәм кыска дулкыннардагы тапшыру ишлекләре карап була. Адресыбыз ozatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сау булыгыз.